Türkmenistan'da internet bevudini sayfon 3 ulgamy bilen bewutun. Azat habar email welisi derbeze.net adresine mail uratsanız sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniğinizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat internete birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Haber email belgesi derveze.net adresine itilendik mazmunu mail uğradım. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi Ukrainadaky soňky ýagdaýlar bilen dowam etdiriýäris. Ukrain güýçleri ýurdun gündorundaky Donetsk regionunda aldym berdimli töwüşleri alyp barýarlar. Bu aralykda Russiýa Ukrainanyň günorta sebitlerinde öz goruk pozisiýalaryny berkidýärler we geçen aý Ukrain güýçleri tarapyndan izni alynan Hersona zarbalary urýarlar. Bu arada 1 dekabrda Ukrainanyň ýaraly güýçleriniň baş harby stabyny mälim etdi. Ukrainanyň ähli künjeginde Russiýanyň rehimsiz zarbalary netijesinde sandan çykan elektrik üçinçiligini gaýtadan ýola goýmak urunda gysgaly işler alınıp barýar. Russiýanyň uran zarbalary netijesinde millionlarça Ukrainaly barha töweýän howa şertlerinde tümlükde ýasymaly bolýarlar. Baş harby stabynyň maglumatyna görä, Russiýanyň öňe ilerlejek bolýan Donetsk tewitinde itaatly töwüş hereketleri alınıp barýar. Rus güýçleri artilleri toplary bilen Ukrain pozisiýalaryna we Goloydaky ilatly nokatlara, Soltanda Bahmut, Solidar we Apitna şäherlerine hujum edýärler. Baş harby stab Rus goşununyň Liman şäheriniň ugry boýunça goruk pozisiýalaryny berkidýändigini hem mälim etdi. Ýitki çeken Rus birliklerinin sahtı düzüm ok değerler bilen gaýtadan üpçün edilýändigi hem bellenilýär. Frontun günorta ugry boýunça Dnepr deriýasynyň çep kenarynda ornaşan Rus güýçleri tanklar, raketalar we artilleri bilen Herson şäherine zarbalary ýagdyrýarlar diýip Ukrain harbylary aýdýarlar. Bu hüjümleriň netijesinde şäheriň elektrik üpçünçiligi hasam ýaramazlaşdy. Russiýanyň Dnepr deriýasynyň boýu boýunça edýän rehimsiz zarbalaryna garamazdan Hersonyň ilatynyň 65%-nyň elektrik üpçünçiligi täzeden dikildildi diýip Ukrain prezidentiniň administrasiýasynyň başlygynyň ornbasary Kirill Tymoshenko aýtdy. Merkezi Dnipropetrovsk regionunda Rus güýçleri Nikopol sebitine artilleriýa we raketalar bilen hüjüm etdiler. Munyň netijesinde ençeme jaý, gaz geçiriciler we elektrik transmissiýalary weýran edildi diýip regionyň häkimi Valentin Reznichenko aýtdy. Ol Telegram kanalynda ýerleşdirilen maglumatynda soňky hüjümlerde hiç kime siket ýetmeýändigini hem mälim etdi. Ukrain harbylary ýurdun demirazyk gündogar we merkezi sebitlerinde hem çaknyşyklaryň alınıp barýandygyny aýdýarlar. Urus meýdanyndan gelip gowşan maglumatlary garasyz ýagdaýda tasdiklap bolmaýar. 30 noyabrda Ukrain prezidenti Volodymyr Zelenski özünün gündülük edýän giýjek ýüzlenmesinde aýdyňlaşdyrmazdan Ukrainanyň Rus güýçleriniň hereketine garşylyk görkezmek üçin nowataky adimleri ädýändigini aýtdy.
Analizujemy namery okupantów, gotujemy protidiýu, ešte potužnejšu protidiýu, než zaraz.
Biz basmalyjylaryň niýetlerini seljeriýäris we olara garşylyk çäherlerini taýýarlaýarys. Bular häzirki garşylykdan hem has güýçli bolar diýip Zelenski belledi. Ukrainada hünärmenleriň tagallalaryna hem garamazdan ýurt boýunça Sultanda paýtagt Kiýewde 6 million goly adamyň elektrik üçinçiligi ýok diýip Zelenski sözüne goşdy.
Blyzko 6 millionow abonentow u bilşisi oblastnyň naşej derjawy ta u Kiýewi wytkluchni wid elektrik.
Bu aralykda Amerika we beýleki gün materiallary has köp maly himayatyny we Kiýewiň elektrik üçinçiligini ýol goýmak tagallalary üçin degişli inzamlar bilen üpçün etmegi wada berdiler. Bu warada 30 noyabrda NATO-nun daşary işleri ministrlerinin Buharestde geçen duşugynyň dowamında äsgär edildi. Amerikanyň döwlet sekretary Antony Blinken Russiýanyň Ukrainanyň energiýa detallaryny nysana almak baradaky ýakynda başladan strategiýasynyň Ukrainanyň gol dowçularyny bölüp bilmejekdigini aýtdy. Blinken Rus prezidenti Vladimir Putin'in özünün gazavını ve yalanını Ukrayna'nın parahat ilatını gönüktürüp yurdun yıladız, su ve elektrik üçünçülüğünü yolu koyan detalarına zarva uryandığını aytti. Biz Putin'in nämeden ural perekedi diyendiğini bilyarız. Ol Ukraynalıları soğuğu ve aslığı duçar edip, oları öylerinden çıkmağa mecbur edecek bolyar. Ol energiya, azyk we üýt heristeleriniň bahalaryny diňe bir Ýewropada däl, eýse tutuş dünýäde ýokary galdyryp, biziň koalisiýamyzy bölmek isleýär dip Blinken bellädi.
His strategy has not and will not work. We will continue to prove him wrong.
Bu strategiýa islemedi, islemedim. Biz onuň ýalňyşýandygyny subut etmegi dowam etdiririz dip Blinken sözüne gysdy.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsyýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmen manadynyň Amerikan dollaryna görä resmi hökümetini 7 ýyl bäri üýtgeýsiz saklaýan ýurtdaşlar ýurt pulunyň gara bazardaky narhy birden pete gaşdy. Dollaryň gara narhynyň 10% çemet aşaklamagy şöl prezident wezipesinden çekilen Gurbanguly Berdimuhammedowyň çykyşynyň ideýanyny gabat geldi. Şu naşgabatda dolaryň gara bazardaky bahasy 17 manada barabar. Bunur resmi bolmadyk pul çalşyk nokatlarynyň ählesinde şol sanda bir karar Söwda merkezinde hemşeýle 1000 dollardan köp mukdarly puly 17.5 manatdan satyn alýarlar. Libapda dolaryň gara bazardaky narhy 16.12 manat. Bu arada Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky we Libap vilayatyndaky habarçylary 1 noýabrda maglumat berdiler. Libapdaky habarçymyzyň söýlerine görä dollaryň gara bazar narhynyň üýtgemegi yerli dukanlarda dürli haritlaryň söwdasyna täsir getiripdir. Bu ýagdaýda söwdegärleriň ençemeti öz haritlaryny satmakdan saklanýarlar.
Häzirki wagtda gara bazarda dollar arzanlady diýip söwdegärler öz haridini arzan satmaýarlar. Sebäbi köpçülük bu adamlaryň elinden dollar almak üçin gara bazardaky oýundygyny çak edýär.
Dip yerli sövdegarlar bilen söhbetde şolun habarçymy da aýdýar. Onuň sözlerine görä haritlaryň arasında daşary ýurtda öndürilen hojalyk technikasy, kompýuterler, telefonlar we awtologlar üçin ýetýäşlendiriş şeýler bar. Käbir ýagdaýlarda satyjylar bahasyny dollarda görkezýärler we bu gara bazardaky narhdan artyk bolýar.
Awtoşaýlary barıp satyn almakçy bolsaň, satyjylar öz öňündäki kompýuterine garaýar we bahasyny dollarda aýdýar. Olar dollary 19.40-dan hasaplaýar. Dollar gara bazarda düşdi diýsen, olar ýok, onu şu aradaky mejlisden soň wagtlaýyn düşürdiler diýip aýdýarlar.
Dip habarçymyz aýdýar. Ol şunlar dollaryň 10 manada düşürüljegi barada hem ýyl içinde gürrüňleriň köpdügini belleýär we resmi maglumatyň bolmadyk wagtynda käbir adamlaryň dollarlaryny satmagy howlug ýandygyny belleýär. Häkimetler dollaryň söwdasy bilen bagly soňky ýagdaýlar barada resmi düşündiriş bermediler. 2010 ýyl paýtagtda dollaryň gara bazardaky narhy 18 we 18.13 manat aralygyndady. Şonda 500 dollardan köp mukdarly daşary ýurt puly 19 manatdan satyn alýardy. Dollaryň hümmetiniň pete gaçmagy birnäçe ýyl ozal başlandy we Gurbanguly Berdimuhammedowyň çykyşynyň ideýanyny gabat geldi. Halk maslahaty milli geňeşiniň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow 23 noýabrda geçiren maslahatynda hususanda ýurdun senagat karhanalaryny goldamak meselesini agzap milli pulun hümmetiniň durnukluluğunu saklamağın ehmiyetini nıqtadi. Şeyle de oluyordun maliye ve iqtisadi resmilerini tanqitladi. Milli valyutanyň erkin söwda edilýän daşary ýurt valyutasyna öwrülmegine emeli päsgelçilikler bilen döredilen tölegleri geçirmekdäki kynçylyklara zerur çyg malyň wagtynda berilmezligi sebäpli önümçülügiň dogry kuwatynda işlemezligine ýol bermelidir diýip Gurbanguly Berdimuhammedow aýtdy. Türkmenistanda konwertasiýa problemasy ençe mäkli saklanýar. Gurbanguly Berdimuhammedow prezident bolan döwründe de ýüze çykan ençe mäkli krizi sebäpli resmiýleri günäläpdi. Gara bazarlarda wagtyl-wagtyl etler geçirildi. Devlet televizyonunda bir kanun valyuta sevdasında ayıplanan adamların ağlap ökünyen çıkışları görkezildi. Ýatlatsak 2021-nji ýylyň martynda Türkmenistanda dollaryň gara hümmeti rekorda ýetip resmi kursdan tas 10 esse ýokarlandy. Pandemiýa çäklendirmeleriniň fonunda dören bu ýagdaý aprelde hem dowam edip dollaryň gara bazardaky bahasy 40 manatdan aşdy. Şondan soň dollaryň bahasy 20 manada düşüp 1.5 ýyla golaý wagtlap bir durşunda saklandy. Qarabağda soňky reýtleriň biri noýabryň başynda boldy. Hususanda Türkmen başy şäherinde 9-njy noýabrda häkimetler garabağdarlardaky valyuta söwdegärlerine garşy reýt geçirip şäheriň söwda nokatlarynda ümit önümlerinin bahalaryna gözekçiligini güýçlendirdi. Ýurtda valyutanyň garabağdary 2016-njy ýylda nakt valyutanyň resmi söwdasynyň ýatyrylmagyndan soň döräpdi. Türkmenistanyň Merkez Banky 2015-njy ýyldan beri milli valyutanyň resmi hümmetini Amerikan dollary babatynda 3.5 manat derejesinde saklayar. Dolların qara bazar bahasy bilen resmi alış-çalış bahasynyň arasyndaky ençimi esse tapawut dowamly saklanyp galýar.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň häkimetleri ýurdun orta mekteplerinde okuwçylaryň ahlak terbiýesine bagyşlanan ýygnaklary geçirmegi dowam etdirýärler. Şeýle ýygnaklaryň nowatdaky Ahal welaýatynyň we Aşşabadyň mekteplerinde geçirilýär. Bu barada habar berýän Türkmenistanyň Hronikasy neşriniň maglumatyna görä, yerli polisiýa bölüminiň we prokuraturanyň işgärleri mekteplere aýlanyp, okuwçylaryň arasynda jinayatyň köpelendigini aýdýarlar. Mualimler bilen geçirilýän bu ýygnaklarda okuwçylaryň eden jinayatlary barada gurrun berilýär.
Kanun goraýjylarynyň sözlerine görä, ýangy ýakynda Aşgabatyň merkezinde ýerleşen mekdebiň 5 okuwçysy bir sinypdaşyny agyr ýenjip kanala taslapdyr. Ol suwa gaçmandyr we bu onuň aman galmagyna sebäp bolupdyr. Ol oglun bir hepde bäriki tilhananyň reanimasiýa bölümünde saglyk bejerisini alýar we onuň saglyk ýagdaýy agyr bolmagynda galýar.
Deyilip neşirin 30-njy noýabrdaky maglumatynda aýdylýar. Maglumata görä kanun goraýjylar okuwçylaryň mektebiň territoriýasynyň daşynda amala aşyran bir jinayet üçin mektep garawulynyň jogapkärçiligi çekilendigini hem aýtdylar. Garawulyň hamana mektebiň töweregünde bolup geçýän ähli zatdan habarly bolmaldy hem aýdyldy. Ýygnaklaryň birinde kanun goraýjylar ahalyň owa mekteplerinin birinde bir okuwçy gyýdyn göwreli bolandygy anyklanandan soň onuň polisiýa çağırlandygyny hem gurrun berdiler. Olaryň sözlerine görä şol gyz 11-nji sınıfda okuyan oglun dogany tarapyndan zorlanandygyny aýtdy. Noýabryň başynda bu ogluna garşy iş kesildi. Polisiýa derňewiniň we onuň netijeleriniň çap edilmegi netijesinde okuwçylaryň kakasy öz janyna kast etdi. Olaryň ejesi keselhanada saglyk bejergisini alýar diýip neşir ýazýar. Adatlyk baýdylanlar barada öz ýurd içine habarçylarından içeri işler we bilim ministerliklerinden goşmaça maglumat alıp bilmedi. Türkmenistan'da täze okuw ýylynyň başlamagynyň ideýany häkimetler okuwçylaryň ahlak terbiýesine gözekçiligi güýçlendirdiler. Adatlyk sentýabryň ahirinden bäri ýurdun mekteplerinde şeýle häsiýetdäki ýygnaklaryň adyndan 10 gedek geçirilendigi barada habar berdi. Mundan bir hepde Ozal Balkan welaýatynyň mekteplerinde geçirilen ýygnaklarda dereksiz ýitýän çağalaryň göwreli bolýan okuwçy gyzlaryň köpelendigi aýdylyp, enatalardan çağalaryna gözekçiligi güýçlendirmek talap edildi. Munun ideýany Marvel aýtynyň häkimetleri okuwçylaryň arasynda watançylyk wagyz işlerini güýçlendirip, olary Türkmenistanyň prezidentini söýmek we ýurdun ähli ýolbaşçylaryna ynan bildirmegi netihat berdiler. Bu işleri ak sakallı ýaşullar hem çekildi. Häkimetler dilden berýän maglumatlarynda bu ýygnaklary ahlak aladalary bilen düşündirýärler. Ýöne ýurt resmi ýerleri we döwlet gözekçiliginäki media serişdeleri ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada açaçan düşündürüş ýa maglumat bermeýärler. Ýöne ýaşlar bilen geçirilýän duşluklar we olara edilýän wagyz nesihat işleri ýokary dereceli döwlet emeldarlarynyň soň hepdelerde geçirýän hökümet meclislerinde hem maslahat edildi. Prezident Serdar Berdimuhammedow ministrler kabinetiniň 25-nji noýabrda geçirilen meclisinde ýylatyň aýratynda ýaşlaryň arasynda wagyz düşündürüş işlerini işçeňleşdirmegiň ähmiýetini nygtady. Milli Geňeşiň halk
tashkilotining boshlig'i Qurbanguli Berdimuhammedov Yashullar kengashining 16 noyabrda kechirilgan ilkinchi majlisiga qatnashchilarga yuzlanib, yoshlar bilan iydigdirli duoshliklaring va suhbatdoshliklaring o'ng'i natija berganligini belgiladi.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gepliyar Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkiye türkmen raýatlarynyň iň köp gatnaýan ýurtlarynyň biri bolmagynda galýar ýurtlaryň arasynda wiza düzgünliginiň girizlenine garamazdan iki ýurdun arasynda gatnamak mümkinçiligini aýtylýar. Ýokary çykdyjylar hem artýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary häzirki wagtda Türkmenistandan Türkiýe gitmegiň mümkinçiliklerini öwrendiler we çykdyjylary hasapladylar. Türkiýe döwletine wiza düzgünligi girizlenen soň Türkmenistandan Istanbul şäherine barýan etmek için 20 000 manat çemesi pul harçlamalı bolýar. Bu garabadır narxından 1000 Amerikan dolarına barabar olsa Türkmenistan'ın Merkezi Bankı'nın kursu boyunca 5714 Amerikan dolarına barabar. Bu narxa uçar bileti viza ve koronavirus bilen bağlı kağıtlar için resmi çıktıcıların daşından bular alma için berilmeli para hem girer deyip habarçılarımız gurrun veriyerler. Oların sözlerine göre masyahat için tayarlıklar dine bir mali harajatlar bilen çeklenmeyen vakti hem dürli tagallaları talep ediyer. Siyahatı tayarlık viza almaktan başlanyar. Livap'taki habarçımıza göre vilayet yaşayıcılar yaşkavada barıp viza koydurma için başta ençeme dokument edinmeli. Nikanın olup olmazlığı hakkında resmi namı işleyen adamın neyce vakt veri işleyenliğini korkuzayan iş yerinden kepil namı işlemeyen adamın yaşayan yerinden resmi namı alınmalı. Viza almak için rayatın daşar yurt pasportının mühleti kutaryanca 6 aydan az olmalı del. Koronavirusa qarşı sancımlar haqqındaki şahadatnama talep edilen kağıtların yeni biri.
Vaksinaların dördüsü olmalı. Bolmat kağıdayında lukmanlara para verip sertifikatı unurtmalı. Sonra bunu alıp velayet arasıçılık ve epidemiologiya bölümüne varıp daşarı yurda çıkma üçün sertifikat sormalı.
Deyip xabarçıyımı da ediyar. Indi viza tayin vilayet arasaçılık epidemiologi bölümünden sertifikat hem alındı. Bundan son İstanbul'a bilet satın almak meselesi dörüyer.
Türkmenabad'ın halkara aeroportuna varıp İstanbul'a bilet satın alacak bolsan, bu yerdaki kassada biletin satılmayandığını, Aşgabad'ın halkara aeroportunda satın alıp bolyandığını aydarlar. Aşgabad'a varıp yeten son, paytaxtın halkara aeroportunda hem sol gep, bilet yok diyerler. Vilayetten baran yolukçı 3 günnap Aşgabad'ın aeroportunda oturmalı ve uçurda birden yerin tapılmağına karışmalı. Ya da para verip bilet satın almanın uğruna çıkmalı.
Deyip yağda öğrenen habarçımız aydar ve paranın 200 dolardan başlanyanlığını belliyer. Biletin vaxtında tapılmadık yağdayında yolukçı için koşmaça problemi dörüyer. Yurttan çıkma için zerur hataplanyan keserlerin öngün alış merkezinin beriyen koronavirüslen bağlı sertifikatının mühleti 3 günde dolyar.
Koronavirus sertifikatının mühleti geçmeyen kağıt sığlı uçmalı. Bunun için para vermeli bolsa da adamlar razı bolyar.
Deyip xabar çaydiyar. Şeydi Paşkavat'tan İstanbul'u varyan uçara minme uçin adatı yolukçinin çıktıcıları qara vadırın kursu önce 1000 dolara etiyar. Bu narxın düzümüne giriyen uçur biletinin resmi bahası 440 dolar olsa üstüne 200 dolar para veriliyar mı biletin bahası 640 dolara etiyar. Viza bilen bağlı çıktıcılar 250 dolardan geçer kalan bölüğünü koronavirus bilen bağlı spravkalar ve testler düzyar. Sentyabrın ayağında Türkmenistan'da Türkiye'nin vizasını alma için çıktıcıların bahati 225 dolara barabar diye. Sonda azatlığın habarçıları Türkmen rayetlerinin vizasını alma için sorulayan resmi namalara 225 dolar. Yani Karabadır'ın nırhı önce 4000 manat, resmi kursu önce 787 manat mötçöründe pul çıkarmalı olyanlığına edipti. Türkiye'nin aşkavadın yüzlenmesi esasında Türkmenistanlılar için girdiğin viza düzgünü Türkmen rayetlerinin yurtların arasında hakikatına onu hatım kıyın ilaştırdı. Türkmenistan'ın içindeki ve Türkiye'deki Türkmen rayetleri koronavirus çeklendirmeleri sebeple yatırılan uçar gatnavının dikeldirilmeğine 2 yılla karışıptı. Sonra uçar gatnavı viza rejiminin girdirilmeğinden son yolu koyulupti. Türkiye'de 70 aydın 250 mün çemesi Türkmen rayeti yaşayar bir kanun yağdaydı galyanların sani kararsız çeşmelere göre bir neçe ise köp.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son kuvvet herde mağlumatlarını hopsuz yağdaydı öz mobil telefonunuzda okumak isteyenir mi? Onu Adatlık'ın Telegram sosyal ulumuna sahipasına yazılın. Bizi gözle ölümüne Adatlık Radyosu yazıp tepbilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı boşmak belgesi 420-724-168-983 ve boşmak belgesi 420-773-797-383 telefon bilgileri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetimizin gizliğin saklanacaklığına kefil geçeriz. Gipli Yer Azatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofonun önünde siz bilen min Sehra. Türkmenistan'da orta mektebi tamamlan oğlanlar yukarı kuva sinanışmak şerti bilen harbi kulluğa çağırış mühletini bir yıl iyide süyüşürüp bilerler. Bu düzgün Türkmenistan'ın harbi borçluluk ve harbi kulluk hakkındaki kanununa girdilen koşmaçalarda kepillendiriliyer. Bu vaka Türkmen yaşlarının orta mekteplerin kutorduş sinanlarından son destine koşun kulluğuna alınıp gidiliyendiği barada Azatlık Radyosu'nun iyide derli çap eden mağlumatlarının iyide anına kabat geldi. Koşmaçalara layıklıkta kanunun raitleri harbi kulluğa çağırış mühletini iyide süyüşürmek baradaki 19. maddesinin 1. bölümünün 2. bendinden son aşağıdaki bend koşuldu. Umumi bilim idaralarını ve yürüte bilim idaralarını tamamlan yılında Türkmenistan'ın ve dışarı yurtların yukarı ve orta hüner oku mekteplerinin giriş sınavlarına katnaşmağı isleği bildirenlere harbi kulluğa çağırış mühletini iyide süyüşürmeğe mümkünçülük beriliyere. Bu koşmaçaları yani orta mektebi tamamlan üniversiteye ya da orta hüner oku mekteplerine girmek isteyen yaşlara değişlidir. Kanunun teve görünüşü 30. noyabrda yurdun metbuğu seri işlerinde çap edildi ve şol günden başlap güce girdi. Adatlık dışarı yurtlardan dolanan yaşların aeroporttan ve orta mekteplerde hem de yukarı oku caylarda kutoruş sınavlarını tavşıran okuçların ve talipların oku partasından destine harbi kulluğa ekidilendiği barada ençeme geve kabar verdi.
Uçurumların kutorduş sahada tamısını almağını ve bunun bilen bağlı geçirilen davara katnışmağına hem ruhsat berilmeyer. Yurdun yukarı kucaylarında hem yağday seyli olup, yukarı kucayların kutorduş sinliğinden son yaşlar öylerine dolanman günü kulluğa gitmeli olyarlar.
Deyip çeşmemiz 13. iyunda gürrün beripti. Yerli harbi bölümlerin bir neçe işgari sonki bir neçe yıl veri devam ediyen bu tecrübenin sebeplerini yurdun harbi puğduğunda esker yetmezçilik bilen düşündürüyer. Bu haberlerin arasında yurdun harbi bölümlerinin Türkmen yaşlarının oku için koşun kulluğunu iyide süyüşürmek baradaki arzalarını kanaatlandırmayandığı tede arzaları kavul etmekten yüze uğrayandığı barada mağlumatlar hem gelip koştu. Bunun tersine şeyle arda bilen yüz tutup harbi bölüme baranlar destine koşun kulluğuna alınyar deyip Balkan velayetinde kabarçıyımız 10. oktyabrda aydıptı. Türkmenistan'da harbi kulluğa çağırış yılda 2 gedek. 1. aprelden 30. iyuna çenli ve 1. oktyabrdan 31. dekabra çenli amala aşırılyar. Yurtta harbi kulluk hükmanı hasaplanıp şertname boyunca kulluk ya da alternatif kulluk yoktur. Türkmen hakimiyetleri yukarıda aydılanları şeylede yurdun yaralı güçlerinde esirlere yoğudu aşlık, lukmançılık kümöğünün bolmazlığı, ulu esirlerin ve harbi yolbaşçıların yaşlara zulümü yağlı problemaların bardığını boyun almayarlar. Harbi kulluğa çağırılanların arasında ölüm ve yaralanmalar yağlı pacıgalı yağdaylar hem bolyar. Koşun kulluğundaki ağır şertler köpleri koşundan kaçmağa ve yolbaşçılara para vermek için mümkünçilik gözlemeye mecbur ediyar.
Türkmenistan'da Petikli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan. Gepli Yer Azatlık Radyosu. Qadirli dinleyiciler, sunun bilen xabarlar gündülüğü geplesigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.